Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno. Skôr ako sa dostaneme k dnešnému textu, tak sa vám musím s niečím priznať. Teraz, keď som už na dôchodku a kážem len tak príležitosne, mám veľký problém s výberom textu. Ktorý text si vybrať? Ako kazateľ v činnej službe som tento problém nemal, lebo tam som si vždy vybral jednu biblickú knihu a tou som prešiel od začiatku do konca. No lenže na dôchodku je to už trochu iné, tak pomáham si tým, že to, čo osloví mňa, potom použijem ako kázeň a posolstvo aj pre druhých. To, čo prejde mojou dušou a mojim srdcom, potom chcem odovzdať druhým. No, ja teraz píšem ďalšiu knihu úvah na každý deň, na budúci rok. A v tých úvahách ma veľmi oslovil práve tento text, ktorý sme dnes čítali. Tá 11. kapitola z prvej knihy Samuelovej. Takže dnes to bude taká malá ochutnávka z tej budúcej knihy. Takže s Božou pomocou sa sústreďme na Božie slovo. Jedného dňa pred bránami izraelského mesta Jabeš-Gileát sa objavia pozuby ozbrojené oddiely amonského kráľa Nacháša. Obyvatelia mesta vidia, že stoja proti veľkej presile. Preto hneď ponúknú kapituláciu a navrhnú zmluvu, v ktorej sú ochotní stať sa vazalmi pohanského kráľa. Nacháš prijíma ich návrh, ale pod podmienkou, že každému z vás vylúpim pravé oko. No strata pravého oka by znemožnila mužom bojovať ako lukostrelcom. Ale Nachášovi ide ešte o niečo iné. Tým potupím celý Izrael. Pohanský král chce potupiť celý Boží ľud. Koľkokrát sa Boží ľud stal v dejinách terčom potupenia zo strany sveta? Veď odvtedy povstali ďalší a ďalší Nachášovia, ktorých snahou bolo, alebo aj je, potupiť Boží ľud, cirkev, kresťanov. Ale netušia, že sa zahrávajú s ohňom. Lebo je napísané, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Obyvatelia Jabeš-Gileáda si vyžiadajú odklad 7 dní, s ktorým Nacháš súhlasí. Je si istý svojou prevahou, takže vie, že nemá čo stratiť. Ale na čo je obyvateľom Jabeša tých 7 dní? Na hľadanie pomoci. Hovoria, ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol, vzdáme sa. Otázka teda stojí takto. Nájde sa niekto, kto môže pomôcť, kto môže zachrániť? Dnes táto otázka pre nás nemusí byť aktuálna. Ale zajtra už môže byť. Dnes si možno na svoj život vystačíme aj sami. Ale zajtra si už nemusíme vystačiť sami. A čo potom? Vtedy to najhoršie zistenie by bolo to, ktoré tu vyslovia obyvatelia mesta. Ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol. Veď čo už len môže byť horšie, ako byť odkázaný na pomoc, ktorej však nie. Zostať bez pomoci, ktorú tak naliehavo potrebujem. No tak sme zvedaví, kde hľadajú obyvatelia mesta pomoc, záchranu. Kde? U Boha? Nie. U ľudí. Rozoslali poslov po celom území Izraela. A výsledok? Ľud sa pustil do žalostného kriku. Alebo ako to má Roháček, tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. Nepochopiteľné. Viete prečo? Veď je to ľud, ktorý má opakovanú skúsenosť s Bohom a jeho pomocou. Len nedávno, v predchádzajúcej kapitole, mu Samuel pri voľbe prvého izraelského kráľa pripomenul toto. Hospodin vás vyslobodil z područia Egypťanov a všetkých kráľovstiev, čo vás utláčali, vyslobodzoval vás z každej pohromy a tiesne. Ľud s takýmto Bohom, s takouto minulosťou, s takýmito skúsenosťami tu plače, ako keby Boha nebolo, minulosti nebolo, skúsenosti neboli. Aké smutné. Tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. S takouto odozvou sa teda stretne správa poslov z mesta Jabéš u obyvateľov mesta Gibé. Žalostný krik, hlasný nárek a plač. No plač a slzy majú svoje miesto v našom živote. Ale nie je plač ako plač. Aj v Biblii sa stretneme s rôznymi druhmi plaču. Pri smrti svojich blízkych plače Abraham i Dávid. To je plač zárvutku, akým plače Ježiš pri hrobe Lazara, alebo akým plače cirkev pri smrti mučeníka Štefana. Na dvore veľkňaza zas zapierajúci Peter plače plačom pokánia. Pri rozlúčke s apoštolom Pavlom plačú starší zo zboru Efes. Akým plačom plače ľud v Gibeji? Plačom bez nádeje. Tu sme svedkami úplnej rezignácie viery. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná a takto to vyzerá, keď zomrie nádej, keď rezignuje viera. Ľud už ani s Bohom nepočíta, ani k nemu nevolá. Pritom je to jediný národ pod slnkom, ktorý pozná odpoveď na otázku, či existuje niekto, kto môže pomôcť a zachrániť, alebo nie. Vie, že existuje, ale správa sa tak, ako keby neexistoval. Či toto nie je niekedy aj náš obraz? Obraz ľudí, ktorí sami seba nazývajú veriacimi. Pritom v určitých situáciách sme takí neveriaci veriaci. V náporoch života zrazu prestávame veriť. Veríme vtedy a dovtedy, pokiaľ o nič nejde. A prestávame veriť vo chvíli, keď už o niečo ide. Prestaneme s Bohom počítať práve vtedy, keď s ním máme a dokonca môžeme počítať. Obyvatelia Jabéš hovoria, ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol. Ale veď to, čo robí tento ľud Božím ľudom, je práve to úžasné poznanie, počiarknuté historickou i osobnou skúsenosťou, že tu je ten, kto pomáha, kto zachraňuje. Že nemusíme hneď kapitulovať pred nápormi života a sveta. Boží ľud nemá právo rezignovať na vieru, pokiaľ vie o Bohu, ktorý zachraňuje zo zlého, zo všetkých úzkostí a strachov. Lebo tam, kde sa už s Bohom nepočíta, zostáva len plakať plačom bez nádeje. Na scénu prichádza Saul. Po svojom vyvolení a verejnom potvrdení za kráľa, ktoré sa odohralo v predchádzajúcej kapitole, sa vráti domov k svojim súkromným činnostiam. Tu čaká na ďalšie Božie vedenie a to prichádza práve v tejto chvíli. Keď sa dozvie príčinu plaču ľudu, tak ho prenikne Boží duch. Ale teraz si všimnite, čo je ovocím ducha v jeho prípade. Ekumenický preklad to prekladá, veľmi sa rozčúlil, ale roháček to má lepšie, veľmi sa rozhneval. Keď Saul počuje o Nachášovom úmysle potúpiť celý Boží ľud, tak sa veľmi, veľmi rozhnevá. Ako tomu máme rozumieť? Duch a hnev. To sa predsa vzájomne vylúčuje. Áno, ale nie vždy. Ako môžem vedieť, či môj hnev je z Božieho ducha alebo z môjho ducha? No zistím to tak, keď zistím príčinu môjho hnevu. Čo je to, čo ma nahnevá? To, že urazili mňa, alebo že urazili Boha? Keď som citlivý na seba, môj hnev bude mať pôvod v mojom duchu. Keď som citlivý na Boha a na jeho česť, môj hnev bude mať pôvod v Božom duchu. Tak ako v tomto prípade i Saulov hnev má pôvod v Božom duchu. Lebo potúpiť Izraela znamená potúpiť Boha Izraela. A to Saul nestrpí. A tak čo urobí? Pod vedením ducha začne konať. Rozseká pár volov na kusy, rozpošle ich s výstrahou, takto sa stane s dobytkom toho, kto nevytiahne do boja so Saulom a Samuelom. No a teraz sa ukáže, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Aj mužovia Jabéša rozoslali poslov po celom území Izraela, aj Saul po posloch rozoslal po celom území Izraela odkaz. Správa, ktorú rozniesli poslovia z Jabéša, vyvolala veľký plač. Odkaz, ktorý rozniesli Saulovi poslovia, vyvolá veľký strach. Vtedy padol na ľud strach pred Hospodinom. Ak predtým na ľud padol strach z nepriateľa, teraz naň padol strach z Hospodina. Ak to sa bojí Hospodina, nebojí sa ľudí, lebo bázeň pred Bohom zbavuje strachu z ľudí. A ten istý duch, ktorý zmocní Saula, zmobilizuje ľud. Na ľud padol strach a vytiahol do boja ako jeden muž. Dochádza k celonárodnej mobilizácii. Tí, ktorí na začiatku bezmocne plačú, teraz sú pripravení ísť do boja. To je to, čo koná Boží duch. On nevymieňa ľudí. On ich premieňa. Boh nehovorí tým plačúcim, neveriacim, ustrašeným, že pre neho sú už nepoužiteľní, lebo sú nepoučiteľní, keďže minulé skúsenosti s Bohom ich ničomu nenaučili. Nie. Boží duch premieňa týchto slabých, bojazlivých ľudí na bojachtivých bojovníkov. Vytvára medzi nimi vzácnu jednotu, lebo ľud vytiahol do boja ako jeden muž. A to je vždy neklamné znamenie, že je tu pri diele Boží duch, veď on je duchom jednoty. A tak, ak predtým obyvatelia Jabéša odišli z mesta so zlou správou, teraz sa majú vrátiť s dobrou správou. A tá dobrá správa znie takto. Zajtra za slnečnej páľavy príde záchrana. A tá skutočne prišla. Izraelské vojsko prepadne tábor Amónčanov, bije ich až do popoludňajšej páľavy. Nepriateľ utrpí veľkú porážku a Boží ľud dosiahne veľké víťazstvo. Ale boj ešte neskončil. Len sa prenesie z pôdy tábora nepriateľa na pôdu tábora Izraela. Lebo kde je Boží duch pri diele, je pri diele i zlý duch. Preto sú časy veľkých víťazstiev i časmi veľkých pokušení. A čím väčšie je to prvé, tým ťažšie býva to druhé. V prípade Saula to pokušenie prišlo zo strany jeho prívržencov. Vtedy povedal ľud Samuelovi, kto sa to spýtal, či nám kráľom má byť Saul? Vydajte tých mužov, nech ich zabijeme. Saulovi prívrženci chcú využiť situáciu na pomstu. A Saul má príležitosť raz a navždy umlčať svojich kritikov, tú politickú opozíciu, ktorá nedávno pri jeho voľbe spochybnila jeho ustanovenie za kráľa. Vtedy sa preniesol nad tým mlčaním. A čo robí teraz? Obrovské pokušenie. Podľahne pokušeniu pomsty? Saul však odvetil, v takýto deň neslobodno nikoho zabiť, lebo Hospodin zachránil Izrael. Úžasná veľkorysosť. Saul nezneužije Božiu záchranu na osobnú pomstu. A tak k spoločnému víťazstvu pripojí aj osobné víťazstvo. K víťazstvu nad nepriateľom pripojí aj víťazstvo nad sebou. A to je vždy najťažšie, ale zároveň aj najväčšie víťazstvo, keď zvíťazíme nad sebou. Keď ovládneme svoj jazyk, hnev, túžbu po odplate, svoju telesnosť, výbušnú povahu, keď si odpustíme zraňujúce poznámky a prehltneme aj osobné urážky. Vo svete sa počítajú víťazstvá nad druhými. V Božom kráľovstve sa však počítajú víťazstvá nad sebou. A ide o to, či na našom konte je viac tých prvých víťazstiev alebo tých druhých. Charakter človeka sa najviac prejaví po víťazstve, po boji, po úspechu, keď dosiahne vrchol. Neraz ten, kto sa dokázal v boji, sa už nedokázal po boji. Saul sa však dokázal. A preto ten deň nič nezatienilo Hospodinovú záchranu Izraela. A o to ide aj v našom živote, aby sme my ničím nezatienili to, čo Boh koná v našom živote. Príbeh končí celonárodným zhromaždením v meste Gilgal. Saul, ktorý bol už predtým zvolený za kráľa, je teraz inaugurovaný, uvedený do svojej funkcie. A príbeh, ktorý začal plačom a nárekom, končí veľkou radosťou. Lebo čítame, Saul a všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali. Saul odpúšťa svojim odporcom. A tak mu nič nestojí v ceste, aby sa s celým ľudom mohol radovať. Veď najviac radosti majú veľkorysí odpúšťajúci ľudia. A najmenej radosti majú neodpúšťajúci, zatrpknutí, zahorknutí ľudia. Ľudia citliví na seba a neslobodní od seba. Takže na začiatku všetci plačú, plačom bez nádeje, a na konci sa všetci radujú. Ako sa však plač zmenil na radosť? Ako sa príbeh bez nádeje zmenil na príbeh oslavy a vďačnosti? No zmenil sa vďaka tomu, čo sa medzi tým odohralo. Ako Saul hovorí, dnes Hospodin zachránil Izrael. Alebo inak preložené, dnes učinil Hospodin spasenie v Izraelovi. Boží čin spásy mení plač na radosť a rezignáciu a beznádej na víťazstvo. Prečo my nedeľu, čo nedeľu prichádzame na bohoslúžby? No z toho istého dôvodu, pre ktorý sa vtedy Izrael, Boží ľud, zišiel do Gilgala. Je to skutočnosť, že sa stalo niečo veľké, jedinečné, slávne. Že Boh učinil spasenie svojmu ľudu. Že spasil teba i mňa. A to, čo nás priváza do zhromaždenia, je vďačnosť za túto spásu a radosť z tejto spásy. Lebo kde je spása, tam je i vďačnosť. Kde je spása, tam je i radosť. Ak to nie je radosť a vďačnosť, s ktorou do zhromaždenia prichádzame, nech je to radosť a vďačnosť, s ktorou zo zhromaždenia odchádzame. Lebo nie je až tak dôležité, aký na bohoslužby prídeme, ale aký z nich odídeme. Ide o to, aby sme neodišli takí istí, ako sme sem prišli. Možno prídeme ako ľudia, ktorí majú oči len pre plač. A máme k tomu svoje dôvody. Osobné, rodinné, zdravotné, existenčné. Ale my prichádzame na miesto, kde sa zvestuje spása, záchrana. Veď pri Večeri Pánovej si pripomíname, že ten najväčší čin Božej spásy je už za nami. Ale jeho dôsledky platia prečasnosť i pre večnosť. A preto môžeme dennodenne žiť z tohto činu Božej spásy, čerpať z neho silu, radosť, potešenie, odpustenie, povzbudenie. Či to nie je dôvod k radosti a vďačnosti? My prichádzame na miesto, kde na otázku obyvateľov Jabéša, či je niekto, kto môže zachrániť, znie jednoznačné, veľké, slávne. Áno, je tu taký. A on to už učinil, už zachránil na kríži. My si na tomto mieste pripomíname, že aj my sme tou zrenicou Božieho oka. Že kto sa nás dotýka, dotýka sa Božieho oka. A že všetko, čo sa nás týka, dotýka sa nášho Boha. Jemu nič v našom živote nie je ľahostajné, lebo my nie sme Bohu ľahostajní. Preto je napísané, v každom ich súžení mal aj on súženie. Vďaka tomu na nič v živote nemusíme byť sami, ani na radosť, ani na bolesť. My si na tomto mieste pripomíname, že Boží duch, ktorý zmocnil Saula i ľud, je ten istý duch, ktorého Boh vložil i do nás, aby aj nás, ustrašených, bojazlivých, slabých, častokrát maloverných, postavil na nohy. Aby sme mohli čerpať všetkým hrozbám a výzvam v živote dôverou v toho, ktorý do beznádeje posiela nádej. Áno, je to Boží duch, ktorý mení slabých na silných, ustrašených na smelých, rezignujúcich na víťaziacich. Ako Pavol hovorí, všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Ak sme teda sem prišli smutní, zronení, unavení zo života a zranení od života, ale ak odídeme potešení a povzbudení, radujúci sa a vďační, že máme Boha, ktorý daroval spásu svojmu ľudu, tebe i mne, aby sa z nás stali noví, zachránení ľudia. Že máme Spasiteľa, ktorý aj náš biedny život vzal do svojich prebodnutých, milujúcich rúk. Že máme Božieho Ducha, toho Tešiteľa, ktorý aj nás potešuje v každom našom trápení a zmocňuje k zápasom viery. Potom sme tu neboli nadarmo. Neboli sme tu zbytočne. Kiež by to o nás platilo, že z tohto miesta odídeme iní, ako sme sem prišli. Amen.